E-Piim , Eesti juustutegija .
tervitus kõigile raadiokuulajatele , saade Oma lugu on eetris ja seda korda olen kutsunud siia saatesse ühe väga värvika tegelase , keda ilmselt Järvamaal igaüks teab , aga erinevad inimesed erinevate tähendustega tõenäoliselt , Aivo Toomistu , tere .
tere .
No ütlege , kuidas sina ennast üldse nagu paika paned , oled sa siis nüüd pedagoog või oled sa pilli- ja pullimees , rohkem oled sa poliitik või oled sa noh , ametnik või poliitik , erinevad kaks asja .
jah , eks selle pika eluloo ajal on kõik asjad , mis sa loetlesid praegu , peavad paika . Eks vähemal või rohkemal määral ja erinevatel aegadel võib-olla erineva tugevusega , aga tõesti ka olen omavalitsuses ja riigiametis olnud üle 10 aasta , nii et ma loodan siis ka , et pensionilisa tuleb sellest staažist , nagu lubatud on . aga eks kõigepealt sündisin ju Märjamaa lähedal maal ja 6-lapselises perekonnas ja eelkõige olen ma ikka talupoegade laps ja trüginud sealt maaelust siis välja .
millega vanemad tegelesid ?
No eks nad olidki sellised karjakasvatajad ja isad käis farmis lüpsmas lehmi ja seetõttu , kuna lasteaeda maal ju ei olnud , tuli mul juba seal 4-aastaselt hakata kaasas käima ja 6-aastaselt juba lüpsikuid pidin vedama seal piimaga , vastavalt siis vanusele pandi seda lüpsiku mahtu nagu juurde , et kui palju jõuad .
No oota , kas sul on ka see tunne nagu teatavas eas inimestel ikka tuleb , et vaat minu lapsepõlve oli raske , käisin karjas ja karjalaps tõusis vara ja kõik , vaat praegustel noortel on kerge . kas meenutad ka kuidagi see , et maal oli raske ?
Ei, kindlasti raske ei olnud , et noh , väga mõnusad mälestused on , kui hommikuti pidime emaga minema näiteks Mustikale kella 4-5 paiku juba välja , siis 10-liitrised ämbrid kaasa ja siis lõuna ajal sai siis praemuna ja praetud liha .
kas te öösel Mustikale läksite ?
No kaugele tuli minna esiteks , kuskil kella 6 oli juba ju valge .
Päeval oli vaja päevatööd teha siis ?
No ilmselt jah , ega siis maal jah , seal pikka pidu ei olnud magamist . aga minu jaoks mälestus , söögimälestus on see , et kui sa sööd seda muna või leiba ja siis ammutad 10-liitrises , mis on juba täis , ega see siis poolikust ämbrist , ega enne siis süüa ei antud , kui ämber täis oli ja siis võtad mustikaid peale , no see on super mälestus .
ja päris mustikaid , mitte neid , mida kuskil aiamaal kasvatatakse praegu .
ikka metsast , jah .
ilus aeg oli , kooli läksid Märjamaale , kui sa räägid sellest ruraalsest lapsepõlvest , siis ega see päris Märjamaa keskuses ei saanud olla , et
seal oli ikka jaa , ei ma olin jah 7 kilomeetrit väljas , eks tuli tihtipeale ka laupäeviti , tol ajal oli ka laupäeval koolipäev , tuli , buss oli täis ja tuli jalgsi koju minna , aga ma ütleksin , et see jalgsi käimised olid väga kasulikud selles mõttes , et ma sain fantaasiat arendada .
Teeb väga vigav , siis hakkad mõtlema .
No just , et ja mõtlesin igasuguseid stsenaariume välja , noh , nad ei olnud küll filmid stsenaariumid , aga iga kord mõtlesin mingisuguse loo välja , kas ma kohtusin seal sakslastega või leidsin metsast mingi auto või tanki või midagi taolist ja siis mõtlesin jutu sinna juurde . ja ma arvan , et tänu sellele on see fantaasiarikkus tänaseni säilinud .
kui sa Märjamaale kooli läksid , siis sa olid ikka selline maapoiss , kas Märjamaa tundus sulle siis tol hetkel nagu linnane või ?
noh , eks ta ikka jah , suur koht oli ja palju me siis ikkagi pisikeses peale väljaspoole ütleme oma kodu ja Märjamaad käia saime , et ega ma ei mäleta , millal ma esimest korda Tallinnas käisin . aga noh , laulu- ja tantsupeol sai juba väiksest pealt hakata käima , nii et ega seal mingit hirmu ei olnud , aga elasime nädala sees ühikas . Sealhulgas Jaan Rekkuriga . nii et tuntud näitleja siis täna Draamateatris ja Pärnus .
Siin meil on ammust aega teatud , et kui on vaja mingit mingit eriti lolli ideed, mingi täielikku sellist hullumeelsust, siis tuleb Aivo Toomistu kutsuda ja ta mõtleb välja. Sa oled olnud kogu aeg sellise eripärase mõtlemisega ideede generaatoris, peab inimesi peast kinni haarama. Kas olid koolis ka juba selline Joosep Toots kuskilt matle?
Eks ta ikka, jah, ega see käitumisraskused ikka oli, jah, et vanemad pidid ka koolis käima, aga ma sain 8. Klassis aru, et see rahuldav käitumine, mis napilt ikka tuli, muutus 8. Klassi lõpuks eeskujulikuks ja sellest hetkest ma sain aru, et minu elu on minu enda kätes, mitte vanemate kätes.
See ei ole vahel seotud hoopis sellega, et kui poisil on selline ülekeev fantaasia ja ettevõtlikus, siis lihtsalt teatavast hetkest peale need asjad, mida ette võetakse, muutuvad nagu ühiskonna poolt aksepteeritumaks.
No ei oska seda
On suur vahe, kas saada mingisuguse, noh, ütleme see 10-aastase või 12-aastase poisi pahandusega hakkama või teha näiteks koolis teatud?
Noh, eks need väljaelamise võimalused olidki, et hakkasin ju ansamblit tegema, lihtsalt ühe ilusa griffi õppisin selgeks juba 5. Klassis kitarri peal ja siis 8. Oli...
Mingi riffi, mingi loo riffi.
No jah,
mis oli?
No, räiged rocki lood ikka mulle meeldisid.
Nii? Aga mõtlen, mis see esimene riff oli, et suudad sa seda meenutada, nimetada
no,
või meeta laulda?
Ma pigem oskan seda ette laulda. Sellepärast
eilses telefoni kõnes selle järgi küsisid. See on Janis Joplini lauldud Move Over. 69. aastal või 70.
Jah, kuskil selle
kanti. See oli siis tolle ajal pop lugu. Aga see ei ole üldse kõige lihtsam riff tegelikult.
Ei ole jah, aga sealt see uvi tekis, kui täiesti kitarri ise õppija olen. Ja noh, tänu sellele ilmselt olen seda mitukend aastat nüüd eksploateerinud. Küll sündmustel mängides ja kodus ja pidudel mängides, nii et...
Kas mingi koolibänd sündis ka tolle ajal?
Just, meil oligi. See on huvitav. Hiljem, kui ma siin Paide kultuurikeskuses töötasin, siis ma mõnedest asjadest aru ei saanud, kui koolipoisid tulid, et noh, tahaks kultuurikeskuse bändi teha. Meil oli tolle ajal selline kord, et kõigepealt sa oled koolibänd ja kui 2 aastat vanem bänd lahkub, ehk siis kooli lõpetavad, siis sa saad alles kultuurikeskuse bändiks, nii et tolle ajal oli selline hierarhia. Et
see vahetus, nii nagu meil selles klassi noorte saatega, kui ühed lõpetavad, siis meil siin just olid värikad valimised, kus valitakse suur selts.
Ja enne sa ei saa nagu järgmisele staadiumile, kui need vanemad on eest ära läinud.
Sa oled oma CV-se kirjutanud, et sa õppisid klarnetit.
Jah, Märjamaal tehti muusikaklass ja kuna ma siis olin juba 8. Klassis, siis et muusikkool ilusti ära lõpetada, siis ma lausa esimesed aastat tegin sen 2 klassi korraga.
Klarnet ei ole küll nüüd see äge ja raju pill, millele sellist bluesilik, bluesrocki riffidega läheneda.
Eks see tulenebki
sellest. Miks see nii magedas pillipandi õppima? Oleks see ju õppida kitarri või vähemalt klavkat lootuses, et see klaver vahet üks on sündi vastu.
Ja vaat see oligi see lugu, et eks õpetajad mõjutavad. Ja kuna kooli tuli just klarnete õpetaja, siis ega mul seal valida ei olnud, et ma võtaks nüüd mingi trompeti või metsasarve.
Kas sulle meeldis see klarnet mõdu?
Jah, seda sai lõpuks ju koos pedagoogilise instituudiga üle 10 aasta mängitud. Noh, hiljem sõjaväest tuli juba saksofoni peale üle minna. Ja algteadmised tänu selle klarnetile võimaldavad mul täna oskuslikult torupilli mängida, aga samuti blokklööti mängida, sest siin on see sõrmede patjade töö, mida võrreldes saksiga on nagu teismoodi, et vajutad klafil, kas vasakule või paremale äärel tuleb ikka noot välja. Aga klarnetiga seda lugu ei ole, et sa pead need auke täitma täpselt sõrmepatjadega ja kui sutsu läheb mööda, siis on kala sees.
Aga sa ikka said kooli ajal nii-öelda kultuurimaja bändi?
Jaa, et juba siis 9. Klassis saime juba kultuurimaja bändiks, sest 11-ndikud olid lõpetanud ja läksid laia maailma.
Seal olid siis, ma saan aru, tantsupeod. Tollal oli see ikkagi väga oluline meelelahutus, ilmselt olulisem kui praegu, siis praegu on nii palju sellist elektroonilist meediat, mis toob sulle muusikat kätte, siis olid ju ka nii, et öeldi diktiaal pidudele, kes tantsib, kes kuulab, mõni ei tahtnud üldse tantsida, aga tema oleks kuulas bändi.
Jah, noh, ega see, need tasemed nüüd teab, mis kõrged ju ei olnud, aga ma mäletan, kui kooli esimesed peod olid, noh, Lady in Black mängisime ja seda mängisime kaks korda järjesti. Tolle ajal olid...
Täiesti pikkus, see on niigi pikku.
Repertuar oli selline, et noh, esiteks oli lugusid vähe, sest need kõike tuli harjutada ja õppida, sest noh, kogemusi nagu suurt polnud. Aga huvitav oli, et tollest ajast on ka see kahe poole tantsimine, eks ju. Täna, kui sa mõnele naisterahval ütleb, et tantsimine nüüd teine pool on ka nagu kohuslik, siis nad ei saa nagu väga aru. Vanasti oli ju seda, et sa tantsisid ühe tütarlapsega ikkagi kaks tantsu, kaks lugu järjesti. Ja. Aga jah, et bändiga me mängisime nagu ühe ja sama lugu nagu kaks korda järjesti. Et see on nagu huvitav fakt, et ma ei tea, miks see nii oli, aga nii ta oli.
Aga ikkagi oli see selles mõttes rockmuusika aeg, et noh, Uriah Heepi Lady in Blackile oli siin vihje, et ta on muidugi selline aeglane ja rahulik, aga ta on ikkagi, ta kõik see asja oli rocki võtmest olnud.
Noh, eks jah, ega sellised käredamad lood ja kus sa kuskilt kuulsid ja eks see oli põnev ja noh, see oli ka võibolla see tehniline nagu kuvand ette, et kuhu sa peaksid jõudma. Aga noh, eks hiljem hoopis oma bändidega olen nagu rohkem sõldimuusika juurde jõudnud hoopis.
Miks sa endale Siegfriedsi pedagoogilise instituudi ja oleksid võinud ju muusikapoisina ka kontsisihtide ja konservatooriumit?
Jah, no ega need ikkagi väiksest maakohast need võimed ikka nii suured ei olnud ja...
Teadsid, et katsed läbi ei lähe?
Jah, tookord tundus see kultuuritöö nagu südamelähedane ja ütleme ikkagi ma peaksin rõhutama Hans Lauteri nimi, Eduard Vilde nimi, see on nagu suunal mind humanitaari poole peale.
Oli sa sinu orgunivend ka tolla ajal, sa oled hiljem selline superorganisaator, kui jutub edasi läheb, mul on kuni päris tore seik meenutada selles, kuidas sa oled suutnud teha siin täiesti no, uskumatuid asju ära selles mõttes, et mõni saal täismüüa või mõni üritus käima panna.
No see on tore, kui teised kiidavad ise, ma nagu nii tähtsaks ennast ei pea, aga mis oli oluline see, et kui meil pedagoogilise instituuti oli ju tolla raske sisse saada, meil oli kuskil seal kuni seitse inimest kohale, aga seal oli raske sisse saada ka kerge püsi või jah, seda moodi. Et tippi näiteks oli lihtne sisse saada, aga
väga raske... Väga kergesti üles välja kaas.
Jah. Aga meil oli jälle sedas, et väga paljud kursusekaaslased olid andekad ja need andekad kukkusid kõik esimese sessiooniga välja. Et siis töökad nagu jäid, aga eripära, mida mul siis kursuselt võetud abikaasa Anne mäletab väga hästi, et kui iga eksami järgselt mindi tähistama, siis mina läksin ühikesse ja alustasin järgmise eksami ettevalmistust.
Sul oli siis tundus, sul kohe tundus Märjama kutine, et sul on kõva pea ja sina pead õppima selle teine, et mõnusesti pidu panna.
No lihtsalt mina ütlesin teistele, et mina pean sisse saama ja küll ma siis jõuan pidutseda. Eks ta nii oligi. Aga just, et see kõitis väga paljude tähelepanu, et mingi maalt tulnud nohik muidugi ainult õpib. Aga just, et eesmärk oli sisse saada iga hinna eest ja no, loomulikult väga paljud olid seal ju Tallinnast ja mõtled, et väga andekad inimesed, kellega võistelda oli päris keeruline.
See oli tolleaegse koolisüsteemi viga natukene selle all kannatas, et tipikoolis näiteks vahel sellised nõukoolis tulnud, et kippus keskkoolis need andekamaid natukene ette arendama, et tekis see kaval lõks, et ülikooli algus oli kuidagi väga kerge ja see hetk, millal raskeks läks magati maha. Eks see oli see sama lugu?
Just. Aga ei põnev oli.
Aga ülikooli aeg pikk aeg, tolle oli enamasti viis aastat.
Neli ja viis aastat, jah, minul oli neli.
Siin oli neli aastat. Mm-hmm. No selle neli aastaga muidugi kaasnes see asi, et jah, see on lust ja rõõm, et saab üks aasta varem, aga selle aasta jagu jäi välja niisugune tore ja magus õppeaine, mis oli trüüs või tipis oli selline sõjaline, mis lõpptulemusena nende kannatuste hinnaga vabastas siis sellest soldatina nõukogude armees teenimisest. Kas sa selle peale nagu mõtlesid ka seal ülikooli ajal, et kuidas sellest jamast mööda saada?
No kuna mul oli õppeeduks suhteliselt hea ja siis ma lõpetasin kursusel, noh meil oli tantsujuhid, siis koorijuhid, orkestrijuhid, näitejuhid, sorry, tantsujuhte meie kursusel tol hetkel ei olnud. Mina olen orkestrijuht ja abikaasa on koorijuht. Ja ma olin kursuse parim ja siis oli tolle ajal nõukogude süsteemis oli nii, et sa said valida, kuhu sa tööle lähed. Sest meile pakuti ju töökohad, eks ju, üle Eesti. Ja noh, meil oli valikuks siis esimene võimalus oli televisiooni minna, teine variant oli raadiosse minna. Aga kuna minu jällegi mõte oli juba see, et ma lähen maale ja käisin isegi Estonia selles koori sisseastumisel, et ja siis ma seal ka ütlesin, et ei, aga ma siia Tallinnasse jää, et ma lähen ikka maale tööle. Aga see mõte oli sellest, et Aravete keskkoolis Vaido Kobrand, kes tolle ajal oli direktor, on ka Märjama keskkooli lõpetanud ja pakkus, et võiks tulla kooli õpetajaks, siis ju pääseb sõjavast ära. Ja sellepärast valik sinna Aravetele tuligi ja loobusin nii-öelda tele- ja raadiovõimalustest.
Aga tuleme korraks veel ülikooli aja, Tallinna Pedagoogilise Instituudi aja juurde tagasi. Mis nende 4 aasta jooksul sinuga nii-öelda üliõpilaselus juhtus?
Oi, no üliõpilaselu selles mõttes tänasega ei saa üldse võrrelda, et 50%, no ja ei taha hinnangut anda, sest meie aeg oli nagu äge just sellepärast, et suved olid kõik üliõpis malevas. Sealugas ka sain välisrühmas käia Saksamaal, siis Berliinis seal raute liipreid ja reltse maha panemas. Et see oli põnev aeg, sai ka üks aasta mustas jõugus olla.
Need olid need jõud, siis mis ei olnud nagu ametlikud maneva süsteemi sisetekkelised, neid kannatati välja.
Jaa, aga noh, seal teenistus oli ikka tegelikult meeletu.
Hoopis teine, jah?
No jaa. Et mäletan, kui seal ikka restorani õhtul 10 rublaga sai ikkagi prae ja 2 vermuti pudelit võtta, siis ja kui ma suve lõpus 900 rublaga tagasi tulin, noh, siis võib kujutada, et kui rikas oli.
See on üks omaette kõrval teema võib-olla, et võiks ju mõelda, et miks need metsikud rühmad olid siis ja mustad rühmad, blackid, nii nagu öelda, et miks nende olid edukamad kui siis need ametlikud, et mõlemad võeti ju majandisse, aga eks seal oli see asi, et selle tavarühmal, EUE rühmal kehtisid ju mingisugused raamid ja piirangud, aga
no jah, meil oli
lihtsalt tööd tegema ja majandile oli tegelikult tööjõupuudus Nõukogude Liidus oli väga suur. Selliseid kutte, kellel on nii-öelda kont tugev ja tahtmine raha saada, neid ju tegelikult nii-öelda maksti mitmekordselt kinni.
Me käisime jah Lõuna-Eestis räporühm oli ja siis Tartu lähedal vararühm ja kus me siis sõnniku hoideid tegime, aga ka Võru leivakombinaadi katused ja siis betooni valamine. Et noh, ega ta kerge ei olnud, seal olid ka huvitavad asjad, et meil oli töö hindamisel ka koefitsent, et mõned naised said ka rohkem kui mehed ja ühiselt arutati siis nii-öelda salajane hääletamine oli, kas said palgas siis 1,0 1,2 või 0,8 näiteks. Et selline põnev aeg oli.
Et sa pidid nagu kaasastele ka tõestama kogu aeg, et sa korralikult töötad, et kui sa nagu jobu oled ja päeva õhtusse saad, siis sõbrad
siis sa selline said 0,6 või 0,8 jah, teistel poolt hinnangu. Aga ma ütlen, et mõned naised said seal ka 1,2.
Palka. Need olid ilusamad, eks ole?
Ei, nad olid ikka sama töökad kui mehed. Et see oli selline väga, väga demokraatlik, aga salajane hindamine ja oma kaaslastele panid siis need numbrid ja need korjati siis kokku ja hinnati. Ma olin siis ise ka rühma komissar, pidin ka siis vabaja teemadel mõtlema ja noh, meil oli meister ja komander ja selline rühma juhtkond.
On aeg kuulata muusikat sinu ettepanekul ja sa oled kohe niimoodi kirjalikult varmistanud, et sina tahad, et siin saates ningi vaata peab kelama Bizet Toreadorid Mars, milles selline muusika valik, me pole praegu sõnagi rääkinud klassikalisest muusikast.
Jah, ega polegi mõtet rääkida, aga see käis meil kooliprogrammi juurde, kuna ma õppisin ju orkestrijuhiks. Siis klaverisaatel tuli siis dirigeerida ja Bizet Carmen oli päris karm karm asi, sest seal on väga erinevad
taktimõõtudega sellised.
Jah, aga noh, ta ikkagi sul selline energiline lugu ja sa pead ikkagi väljendama seda muusikat, mis dirigendi kepiga siis, mis seal siis tuleb. Ja selles mõttes on ta üks põnevaimaid väljakutseid, mis tol ajal siis dirigeerimiseks tuli teha.
Et sina oled seda muusikat ise dirigeerinud?
Absoluutselt, jah.
Nii, kuulame.
E-Beam, Eesti juustutegija.